Азатлык радиосу сили бүгүн 19-июнь жумга күн микрофон алдында ланды чыгарасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Башкортостанда Шоскан БРИКС саммитлары вакытында концерт уюштуруу 61 миллион сумга чечек. Татарнын эң зор проблема бири-бирин ашоо дейм мүфтий Нафигулла Ашерифанын фикирлери менен таанышырбыз. Финляндияда уразаны Мекке вакыты менен да татуу уруксат этиле. Казандын жардам мешти Рамазан вакытында түрлүү чаралар уздурушулар менен таанышырбыз. Соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмыш.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Башкортстанның Бүрген районында 18-нче июнь көнне 17 яшьлек Шамил Вәлиуллинны җирләделәр. Аннан бер көн кала төнге 3-тә велосипедта барган дуслары янында җыю барган Шамилне машина бәреп ега. Машина йөртүчесе полиция лейтенанты исерек була. Егет алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлә. Полиция хезмәткәре кулга алынган, исерек хәлдә транспорт кулланып кеше үлеменә китергән юл хәлакәтен булдыру дигән җинаять эше ачылган. Лейтенантка гаепләү белдерелгән. Аңа 7 елга кадәр төрмә һәм аннан соң 3 ел машина куллануны тыю яны. Ленинград блокадасында зыян күргән татар әби үлемендә гаепләнгән Магнит директоры ярлыкланды. Петербургның Кронштадт мәхкәмәсе Магнит кибете директоры Ольга Конюхованы амнистияләде. Конюхова блокадада зыян күргән татар әби Рауза Галимовның үлемендә гаепләнә иде дип хәбәр итә фонтанка.ру. Бу ханымны сакчылык аркасында үлемгә дучар итү һәм башбаштаклык кебек җинаятьләрдә гаеплиләр иде. Тик ул үз гаебен танымады. Хәзер исә кибет директоры хөкем ителүче булып та саналмый, эчке эшләр министры Тылыгы мәгълүмат үзәгендә тамга алу аның тормышына тәсир итмәячәк, дип Стефан Танка. Роза Галимованың туганнары 1 июньдә Магнит сәүдә үзәгенә гражданлык дәгъвасы биреп, 1 миллион сум күләмендә акчалата компенсация түләүләрен таләп иткәннәр. 81 яшьлек Роза Галимова 2015 елның февралендә Кронштадтта полиция бүлегендә йөрәге тотып үлде. Полициягә аны Магнит кибетеннән алып киткәннәр. Кибет сакчылары әбинә 3 кап ак май урлауда гаепле. Прокуратура ул көнне булган хәлнең видео язмасын караганнан соң Галимова ул продуктларның кибет арбасында сумкасы астында ятканын күрмәгән булырга мөмкин дигән нәтиҗә ясаган иде. Ә кибет вәкилләре исә әбинең әйбер урларга маташу беренче тапкыр гына түгел дип җавап бирде. Казанда 16 июнь булган каты давыл шәһәргә 25 миллион сумлык зыян китерде дип хәбәр итте Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хезмәт министры урынбасары Алексей Фролов. Аның сүзләренә караганда төзекләндерү барган бер йортның түбәсен алып аткан. 16 июнь төштән соң Казанга килгән көчле давыл 200-дән артык агачны аударган. Агачларның кайберләре төбе тамыры белән куптарылып алынган иде. Алар балалар мәйданчыкларына, машина сүләренә, урамнарга ауды. Кешеләргә зыян килгән дип әгән хәбәр булмады. Районнарда зыянны әле сана бетермәгәннәр 19 июнь көнне дә һава торышын күзәтүче агентлык давыл булачак дип кисәтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмыш таныштырды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Шоскан БРИКС саммитлары вакытында концерт оештыру 61 миллион сумга чәчәк. Акчаны федераль оештыру комитеты бүләчәк. Барлыгы бу саммитларга әзерлек өчен 10 миллиард сумнан артык акча тотылды. Башта ухыда хәбәрчебез Рәмзи Табулеев Рамазан айы котлауларын җиткерә.
Мусулмандар өчен һанау мәле гынахтардан тазарынау айы ураза башланды. Уразаның максаты иманды ныгыту, рухи тазарынау, яшәүдең асылы өстенлекләре хакында уйланау. Хау сәламәт мусулмандардың барыһына ла ураза тоту зарур. Изге ай башлану уңаеннан Республика мусулмандар диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллиндан теләктәр.
Бөтен дөнья мусулмандары агынып киткән, Коръән Кәрим ингән мусулмандардың айы Рамазан шәриф айына аяк бастык. Бу ай Аллаһ Раббул Галимин хәзрәтләре үз рәхмәте белән бәндәләргә аулыгын саклау өчен, күңелен саклау өчен, рухын саклау һәм үзенең Аллаһта биргән гомерне кадер белүсен ибәргән изге ай. Пәйгамбер һәм үзенең мөбарәк хәдисендә әгәр дә өмәтем Рамазан аенда булган бөтен фазилатты белә торган булһа, уның бөеклеген белә торган булһа, ел дәвамында Рамазан ай бул хәйр өмет итәләр дип әйткән. Бу ай Аллаһ тәгаләнең рәхмәт айы. Ничә генә яшьтә булсак та бер ай дәвамында ошо изге мәктәп аша үтәбез. Бу мәктәп сабырлык мәктәбе, милләт атаулык мәктәбе, Аллаһ тәгаләнең кадер белү мәктәбе. Әле ризықтың яшайысын қадырын білмек табы. Адам балағы күн вақытта насар ғадеттен тұқталу үшін яра иттәрі иттәрін ұңғатып кері бі. Әйінді Рамазан айы бізге мұнағысы насар ғадеттері бізден түрлі насар құқтадан құтылу үшін бетіген изгі айы.
Рамазан айы ұрада байрамы мінен тамамлана, бұйыл ол 17-сі июлге тура келе. Ұрада байрамы мұсылмандар түбәгі болған Башқұртыстанда ял күні деп ғылан етілі. Кімді бұлға сәләмәтлігі, яки башқа сәбәптер бойынса ұрада тұта алмаға, физия садақаға түлергә тейеш. Башқұртыстанда оның көләмін түбәктегі диния нәзараты билдәләне. Нұрмұхаммәт хәзрәт Ниғмәтуллин фиттер закат ұрада тұта алмаған өсін физия хақ түлі тәртіптәрінә аңлатма берді. Оның әйтуенсе ұрада өсін 4000 ярым һум сығарып алғанда Аллаһа тәғәлә алдында саваплы буласақ.
Фитр садақаһы түбән килемле кешеләр өчен 50 һум, урта килемле өчен 150 һум, байлар өчен 250 һум. Ошо Рамазан айы беткәстә шул гайтка хәтле синең һәр авызына бер мәртәбә бирелә. Унан һуң әгәр дә кемдә кем авыр сәбәптә ура тота алмаса, фидия садақа дип әйтә. Ул көнегә 150 һумдан 30 көнгә 4500 һум шул фидия садақа бирһә, ура тотканы шул савапка ирешә инде. Менә ул мәсҗидкә, менә мин ура тота алманым, ошо ураны тота алманым өчен менә фидияны бирәм дип Фатима әйтеп бирергә тиеш. Авыр кешеләр менә, чөнки бүген көндә бар бит инде Афгандан авырган бар, башкалар бар шундайлар менә. Ни өчен дә минең Алла таң бурычы алмаган минең урадан тота алманым дип менә шулар шуның өчен фидия дип әйтә. Откупитне садақа дип әйтә ул. Закаттың исабы алтын хак менән 77500 сум. Шунан һуң да бер ел үтһә, шул сумага закат бирелә 4437 һумда илетен. Йылган акча мәчеттең яшәешләренең атаплыны һәм башка-башкалары.
Нурмөхәммәт Ниғмәтуллин. Башкортстан башкалаһында метрополитен проекты гамәлгә ашырыла алмаһала, урындагы властьлар уны үзен сәләкле алмашын уйлап тапты. Өфүнең бер осыннан икенчесенә дим бистәһенән шакшага тиклем электричкалар ибәрелә. Хәзер дим менән шакша арасындагы 11 станцияны тәртипкә килтерү, һәр станция алдында машиналар өчен тукталкалар булдыру, шулай ук станцияларга автомобиль юллары хулык кебек эштер калган. Тәүге йөр өстү метроһы 2016 елда ибәрелер дип көтелә. Бул алым Өфү урамдарында автомобиль хәрәкәтен байтак кәметте, тыгындыр проблемаһын берничеклем хәл итә дип көтелә. Башкорт халкының милли батыры Салават Яваевтың тууына 261 ел тулуга арнап, оның туган төйегендә Хабантуй байрамы узгарыла. Оның сектерендә фольклор байрамы Салават йыыны, Байы Гайдар исемендәге призыга сәсәндәр бәйгене үткәрү каралган. Башкортстандагы Шулганташ мәмерияһын дөньялагы үзенчәлекле объекттар исемлегенә индерү буенча эш алып барыла. Ул Рәсәйдә палеолит дәверендәге язмалар һәм һөрәттәр һакланган бердәнбер объект. ЮНЕСКОның Бөтендөнья мәдәни һәм табигый камарткалары исемлегенә индерү өчен башта Шулганташ музей курсаулыгы оештырырга кирәк. Барлык документларды яй дәвамында әзерләп, 1 сентябрьгә тикле Рәсәй мәдәният министрлыгына тапшырырга кирәк. Артабан Бөрендәге данлыклы Шулганташты халыкара кадерле камартка дип игълан итү буенча федераль ведомство эшләячәк. Бул көндәрдә Бөрендә археология, мифологияга арналган халыкара симпозиум бара. Сит илләрдән һәм Рәсәйнең төрле төбәкләреннән йыйылган белгечләр кайга төшерелгән һүрәтләрне һаклау, реставрациялау мәсьәләләрен тикшерә. Мөхәббәттән инаятка бер адым Өфү районындагы Дмитриевка авылында бер егеткә инаят эше кузгатылган. Ул һөйгәне менән осрашуга бару өчен авылдашының велосипедын урлаган. Заман Рамеяхына урлашу статьясы буенча 2 ел хөкем янай. Ә Баймак районында бер егет тукталышта үзенә охшаган кыз менән танышу өчен уга шырпы кабына халанган марихуана бүләк итә. Көтелмәгән бүләк алган кыз полицияга хәбәр итә, егетте наркотикларның канунһыз әйләнеше статьясы буенча 4 елга каты тәртиптәге колонияга озаталар. Шос БРИКС саммиттарында концерт оештыру 61 миллион сумга барып басасак. Рәсәй президентының эшләр менән идаралыгы дәүләт заказлары сайтына ошо турала заказ урынлаштырган. Аксаны федераль оештыру комитеты түләячәк. Ә бына Башкортстан артистлары бул концертта сыгыш яһармы юкмы әлегә хәбәр ителмәй. Шос БРИКС хәзерлек өчен 10 миллиард ярым сум тотынылды. Сумманың сирек өлеше федераль хазына, яны 2 миллиарды Башкортстан бюджетыннан тотынылды. Башка сыгымдар 6 миллиард сум шәхси инвестор тапшырдардық. 8-10 июльдегі саммитер вақытында Өфүгә килеүселәр, урындағы йолалар, Башқортостан тарихы, этнография һәмәрендә танышасақ. Милли музей директоры Гали Вәлиуллин әйтүенсә, әле мәртәбәле делегацияларды каршы алуга етди әзерлек бара.
Милли музей мына ошо шос һәм бирек саммитларына планлы рәвештә әзерләнеп килә, чөнки безнең музей ул республиканың үзәк музее һәм безнең күргәзмәләрдә, безнең экспозицияларда төрле-төрле илләр дән күп кенә делегацияләр караганы бар. Шуның өчен без менә ошо ШОС һәм БРИКС делегацияларын кабул итәргә әзерләнәбез. Без БГУ студентлары арасыннан 15 кешене һайлап, инглиз телендә тәрҗемәчеләрне әзерләнек. Бу зур гына эш, без аны декабр айыннан эшләп киләбез. Шулай ук волонтерлар бар, Кытай телендә һөйләргә әзерләнәләр. Шунла әйтер идем, без менә конгресс-холл эргәндә тирме әзерләйбез, этнографик тирме башкорт халкының этнографияны күрһәтеп, уның тарихи юлларын күрһәтеп, тормышын күрһәтеп, без ошо зур делегацияларны кабул итәсәк, экскурсияларны яңартып әзерләнәбез. Үләем, саммит матур үтер һәм кунаклар канәгать булып калырлар дип.
Башкортстан милли музей директоры Гали Вәлиуллин ШОС БРИКСҚа киләсә кунакларды каршылау һәм уларга күрһәтәсәк эшләр турында һөйләне. Өфө футбол буенча Рәсәй Суперкубогын узгара алмай. Быга тиклем федераль спорт министры Виталий Мутко Премьер-лига чемпионы Зенит менән Рәсәй Кубогын яулаган Локомотив Суперкубок өсөн Өфөлә яңа асылган Нефтьчи стадионында уйнаячак дигәйне. Хәйер, Өфө варианты барып сыкмаса, осырашу орыны итеп, Катар менән Дубайда тәкъдим ителгәйне. Өфө клубының генераль директоры Шамил Газизов әйтүенсә, Башкортстанның баш калаһы Суперкубок өчен матчты кабул итә алмай. Быга берничә сәбәп бар. Беренсенән, бу көндәрдә Өфөлә ШОС БРИКС саммитлары үтәсәк, икенсенән, Нефтьчи стадионында күзәтү корылмалары системасы әдер түгел. Унан килеп реконструкцияланган стадион әлегә Рәсәй чемпионаты уеннарын үткәрү хокукына лицензия алмаган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 июньда Казанда 6-нчы Бөтенрусия татар дин әһелләре җыены узды. Анда Русиянең Азия Илеше мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Нафиулла хәзрәт Аширов ясаган чыгышында татар милләтенең төп проблемаларын аңлатырга тырышты.
Минем һәм безнең татар халкының иң зур проблемаларның арасында бер зур проблема бар, ул да татар татарына ашау. Әгәр дә татар татарына ашамаса иде, татар татарның абруен киткезмәсә иде, татар татарга өстенә төрле нахак булган шикаятләр язмаса иде, безнең мәчетләребез дә ябылмас иде, балаларыбыз да бездән качмас иде, мәчетләребез татар белән тула булыр иде. Менә карагыз. Кул хак ва лау кана мурран дигән пайгамбарыбыз әйткән. Монда әйтүләре мөмкин. Нәфиулла хәзрәт безгә вакыт сөйләмә, без үзебез дә вакыт сөйли беләбез дип. Юк. Әгәр дә без үзебезнең хулыгыбызны, үзебезнең тормышыбызны, үзебезнең эшебезне дингә муафик куймасак, безнең динебездән ни кала? Чалма белән чапан гына кала. Хәзер күп яшь егетләр чалма белән чапанны киергә дә оялалар. Ни өчен дисәң, хаксыз, лаеклы булмаган кешеләр бүген чапан чалма киеп, бер-берен саталар, бер-берен тәйнәләр, бер-берен ашыйлар. Менә монда утырган кешеләрне карагыз. Беренче күк, сразу күрдек тора, кайсы якка тарафка маял. Икенчеләре шундый, өченчеләре шундый, бишенчеләре шундый. Әнә утыра, Свердловская өлкәсенең бер мөфти, бистән бер мөфти. Безнең динебез бүгенге көндә безне җыя торган әйбер түгел, безне тарата торган әйбер. Ни өчен? Ни өчен бездән яшьләр китте? Ни өчен дагыстаннар, чеченнар булсын, төрек узбеклар булсын, яшь егетләр Мәскәүнең урамларында карта, яңгыр арада утыралар, асфальтта намазларын укыйлар. Нимәгә безнең яшьләр шундый матур булган, дирәмнәр төзелгән мәчетләргә килмиләр? Чөнки менә бу безнең алдыбызга алар килүне нәфрәт күрәләр. Күпме безнең бүгенге көндә укып чыккан нәрсә. Без бүген шикаять итәбез. Безнең татарлар дәрес алмыйлар, өйрәнмиләр. сөйләмиләр. Әйе, без сөйләмибез, әйе, җыябыз анда шулай ашатабыз пирожкилар, бүләкләр бирәбез. Ул яхшы. Хәзрәт кенә, Зәҗәл хәзрәткә сүз дидереп әйтмәйм. Ул да кирәк. Ләкин бүген көндә хәтта Татарстанда күпме укып чыккан, ниндәй зур алимнәр бар. Башка авылларда булсын. Менә бүген көндә без әйтәбез, демография безнең юк. Мөхтәрәм җәмәгать, нисен демография безнең юк. Чөнки безнең бүген көндә мәчетләрдә кем эшли? Мин үземне даярмайм. Үзем дә шундый. Бәлки. Мин дә диннән чыккан, әлеге дин белән үскән егет түгел. Кем бүген көндә мәчетләребездә 90% мәчетләшләр. Бүсе парторклар, бүсе комсомольский лидерлар, бүсе председатель колхозлар, башкалар, тегеләр, фәләннәр. А кайда безнең яшьләр? Яшьләр безнең бүген дөгендә минбарга чыга алмый. Яшьләргә бүген минбар ябык. Алар безгә килешмәй бүген. Демография турында әйтәсез. Нигә шәһәрдән авылында демография әйбәт? Чөнки анда дистәләгән, анда 8-6 ма белмәем, мәчет эшләп тора. Дәгъват бара, халык мәчеткә йөри. Нигә Белоземьяда мәчет өстенә мәчет салалар, шыгрым тула халык. Барысы 99% яшьләр. Имамлары да яшь, халыгы да яшь. Нигә Урта Азиядә ул беренче мәчет ачты? Үлемгә караганда 3 барабар прирост бар. 3 барабар. 11 мәчет эшли. Бер имамы да мәчетнеңке зарланмый, акчам юк, фәләнем юк, төгеләнем юк. Авылларында да әйтәләр, 2000-гә якын КамАЗ регистрировать ителгән диләр. Менә татар авыллар кайда? Инде инженерлар, менә безнең Всемирный татар конгресс бар. Алхамдулла, барлыгына шатбыз. Ләкин Всемирный татар конгресс бөтен татарларны җыю, бик бик зур. Ләкин башка эшләрне дә булдырырга кирәк. Әгәр дә без бүген татар да чисто теоретически әйтәбез, имамлар татар булырга кирәк. Нәхәлла кадәр синең бәзи мәчетләрдә татар түгел имамлар. Ә кайдан аларны алырга? Әгәр дә без бүген татар да укып чыккан имамларны эшкә куюдан куркабыз. Мин әйтәм, ярый, әгәр дә бер нәрсәсе килешмәй икән, һәр бер кешенең ике колагы бар. Аны белән утырырга кирәк, сөйләшергә кирәк, аңлатырга кирәк. Крайнем случае чек куярга кирәк. Мөхтәрәм кардашым, менә шундый чек. Безнең ханафи мазһабта эшләсәң, без сиңа бирәбез. Шундый шундый дип сөйлә. Була. Менә Татарстанда мин белән нисә дистәләгән имамлар бүген бүген. Менә дигән имамлар. Алар эшен сөйлиләр. Башка йөрләрдә. Әнә Урта Азиядә 5-6 конференция, 5-6 международный конкурс. Кораны хафиз кеше, уткан кеше, танылган дөньяда танылган кеше, авылда эшләп алмый йөри бичара. Но без ничек без шулай татарны күтәрәйек? Әгәр дә без үзебезнеңке киләчәгебезне, үзебезнеңке буыннарыбызны, менә 74-нче елда мәчеткә килгән вакытта, бабайлар миңа, «Эй балам, килдең рәхмәт» дип шатланып алалар иде. Хәзер яшь кеше мәчеткә килсә, Әле 90-80 яшәр гәйткән имам тетри башлый. Таягымны алмас микән бу, митбарымны алмас микән бу дип. Дәүләтне без алдап, дәүләткә язабыз, дәүләтләр бу нәрсәне безне проверять итәргә анасын. Язылны туктатыбыз, шикаятны туктатыбыз, ялаягымны туктатыбыз, яшьләргә юл ачыбыз. Яшьләргә юл ачыбыз, яшьләргә юл ачмасагыз, безнең динебезнең татар халкының диненең киләчәге булмый мөхтәрәм җәмәгать. Аллах разы болсын.
Русиянең Азия илеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыяш бөтенләй батмаган Финляндияның тыньягында ураза тоту тәҗрибәсе турында узган ел Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Быел төннәр тагын да кыскарак. Финляндия татарларының быел ураза тоту тәртибе турында Ислам җәмгыятының имамы Рамил Биләев белән сөйләштек.
календарлар турында сөйләгән вакытта, ул бүтән Финляндиядә булган эш түгел, ул бары тик безнең мәхәлләгә генә кагылган бер эш. Монда мөселманнар арасында бик төрле фикерләр бар, кемнәрдер бөтенләй бу көнбатыш яки төньяктагы илләрдә кияш яктылыгы бетмәгән илләрдә Мәккә вакыты буенча ураза тоту мөмкин түгел дип йөрткән мөселманнарыбыз да бар. Аннары соң төрле методлар белән бу вакытларны санаган мөселманнар бар. Шуларга күрә, димәк, фикерләр бик төрле. Безнең мәхәлләбездә без әле инде әйтеп була 5-нче мәртәбә татарлар Финляндиядә яз вакытында, җәй вакытында уразаны тоталар. Димәк, әгәр дә без беренче татарлар 1830-1820 елларда килгән дип расласак, менә 5-нче мәртәбә инде татарлар шушындый озын вакытларга туры килә һәм аларның соңгы икесе туры килә менә җәй вакытына. Чөнки алардан әүвәл бу җәй вакыты дигән нәрсә булмаган. 50-нче елларда мусульманнар инде бер вакыт буенча гына кыш вакыты буенча гына уразаларын тотканнар. Шуларга күрә анда аерым кагыйдәләр кирәк булмаган. Ә менә җәй вакытына күчеп киткәч, Европа илләре, Россия, башка илләр аннардан соң вакыт бетенне бер сәгать белән күчте һәм уразаның бетерү вакыты бик соңга кала. Мисал өчен бүген ул 15 ким, 10 ким, 11. Димәк, дөресен дә байтак соңга таба бара. Шуларга күрә бу психология ягыннан бик зур үзгәреш булган. Чөнки син уразаны бетерәсең сәгать 10-да яки 11-дәме? Дәрестән зур айырмасы бар. Шуңа күрә уйлый башлаганнар, димәк, нинди вакыт буенча иң уңайлы тотырга булыр иде. Әлбәттә, Финляндияның Хельсинкинең үз вакыты кала. Ләкин шулай ук кешеләргә, аларга кешеләргә, кемнәр монда озын көннәр тота алмый, аларга төрле фатваларга таянып, Мәккә вакыты яки Истанбул вакыты яки хәтта Мәдина яки Каһира вакыты буенча да тәкъвимнәр хәзерләп аларга билгеләтә торган булганнар. Менә бу шундый тәҗрибә. Әгәр дә без быел карасак, быел без нәрсә эшләдек? Быел без үз халкыбызга, әлбәттә, Хельсинки вакытларын хәбәр иттек. Димәк, шул вакытларда Хельсинки буенча татарсыз уразаларыгызны һәм шулай ук иске тәҗрибәгә таянып, Мәккә шәһәренең кыяш чыгулары, кыяш бату вакытларында хәбәр иттек. Димәк, чөнки беләбез, халыкыбызның бер өлеше Мәккә вакыты буенча да уразалар тотканын. Шуңа күрә димәк, аларга да мәгълүмат барсын дип.
Мәккә буенча ураза тоту кайчан булдырылды? Шул менә практиканы сөйләп китсәгез, тарихи яктан.
Бу мәсьәлә димәк 80-нче елларның башына барып таша, чөнки әгәр дә хәзер дөрес хәтерләсәм, шушы 80-нче елларда 80-нче елларның башында day saving time димәк бу инде көнне сатырга бер сәгать, көнне затырган бер сәгать дигән нәрсәне дөнья күләм кабул иткәч, ул үзгәреш килгәч, мәхәллә идара хәяте дә үли башлаган. Нишләргә, ниндирәк методика белән әле тотырга, чөнки әле үзгәрде димәк. Әвәл мондый нәрсә юк иде, әвәл тота идек димәк. Үз вакытыбыз буенча әле менә мондый вакыт үзгәргәч, ничәрәк без халкыбыз ураза тотсын, димәк, уразасын ташламасын һәм Рамазан айы да бер бәйрәм аена тыелсын дип уйлый башлагач, алар төрле фатваларны караганнар. Әле мин дигән итеп хәтерләмим, кайсы илдә нинди вакытта ул фатва чыгарылган, ләкин безнең тарихи кагазларыбыз арасында Хельсинки, мисал өчен, 82-нче елда безнең бер тарихи кагазларыбызны күтәреп карадык, менә анда Хельсинки вакыты һәм Мәдинә вакыты бирелгән, димәк, Мәдинә шәһәрендә. Мин инде ул Мәдинә шәһәрен үземчә шулай аныйм, чөнки пәйгамбәребезгә ураза тоту фарызлыгы Мәдинә шәһәрендә иңдерелгән, һәм шушы Мәдинә шәһәре вакыты буенча инде карар кылганнар икенче бер альтернатив вакыт бирергә. Һәм шундый кагызлар, хәтта димәк соңрак Каһира вакыты буенча да бирелгән җәдвәлләр булган, шулай ук Мәккә вакыты буенча да, хәтта Истанбулда бәлки булгандыр. Ләкин Бүгінгі шекенде біз қалдырдық екеніне, демек, бір шағының Хельсинки, демек, он жерлі уақыт, екіншісі, енді шоу пейзамбарымыздың туған шәхәрі, Мәккә шәхәрінің уақыты бойынша, шенке өлім Мәккә білін Мәдин арасында уақыт айырбасы зор түгелі.
Хельсинки уақыты білін нешеде, Мәккә уақыты білін нешеде кірі, хам көп маңын айырма шу хақты айтып кетсегіз еді?
Біздің әлі имсак уақыты бойынша, яңа түрлі не қарарымыз бар. Біз өткен уақытларымызда алайдык рабита уақытлары бойынша барайдык аны. Демек, ол еді бір сағат ярым, хатта тұры келсе, екі сағатта болайдык яшықанын әуәл. Ләкин, бұл айрым үттіртіп, Түркенің Диянет үшілері министерлігіннан сұраттығы жәдуәл, алар бізге жіберділер. Хәм ол жәдуәл бойынша, қияш чықмастан әуәл бір сағат қалды дегенде, ашауларыбызны тұқтатабыз, хәм ертеңгі намаздарыбызны оқиыбыз. Мәне, шушы не? Шушы жәдбәліне бұйыл қолланышқа алынды. Чүнкі, әгер де йоқ ісе, бізнің бік қысқағаны қала не біз уақытыбызында арада. Мисал үшін, бізнің тарауықтарыбыз башлана, мисал үшін, бүген 12 сағат 19 минутта, әгер де біз ол бүтін Құран оқулар білән, бір қысқаған уағыз білән, біз бір сәгінде бір сағат қалдырсағанда, демек, әлі болды енді бір сағат 20 минут, әлі үйге қайтаса бар бір ярты сағат, демек, біз әлі сағат 2-ден қайтабыз, ол уақыт біздің ашара еш те уақытымыз қалмаған болар еді. Әмінә бұл бір сағат қақ көтергеш, біздің әлі тағында бір сағат уақытымыз біраз ял етерге, біраз ашап аларға, һәм шушы Рамазаны яки ураза көнен хәзерләнергә мөмкинлегебез бар. 2 сәгать 40 минут, 2 сәгать 45 минутка кадәр ашарга мөмкинлегебез бар ая.
Ифтар вакыты нишәдә?
Ифтар вакыты 22 сәгать 40 нишә 8 минутлар тирәсендә икән. Әле мин хәзер сезне ялгышырга мөмкин.
11-лар тирәсендә, 11 тирәсендә.
Әйе, димәк, 11-гә сәгать 1 15 минут калды дигәндә не ауыз ашу вакытларыбыз инде керә.
Сез әйттегез Төркиядәге Диния министрлыгыннан килгән җәдвәл дидегез. Алар ничектер махсус сезнең өчен ясадымы яисә бу гомуми җәдвәлме?
Юк, алар һәр елны Европа илләре өчен үзләренең җәдвәлләрен төзи һәм шушы Европа илендәге Диянет мәчетләренә юллыйлар. Ул мәчетләр аларны халыкларга я бераз кечерәк хакка, яки бушлай әләшеп, шушлай халыкка хәбәр итә. Шулай ук аларның интернеттагы сайтларында да мәгълүмәт бар. Димәк, теләгән кеше үзенең иленнән, мисал өчен, Даниядамы, яки Швециядамы, кереп карап, үзенең хәтта шәһәре, аерып-аерып шәһәрләргә, анда вакытлар бирелгән. Финляндиядә өчен дә 5 аерым шәһәргә вакытлар бирелгән. Ул Сейде Хельсинки, Турку, дөрес хатәрләсәм, Тампере, Пори һәм тагын бер ике шәһәрнең исемлеге бар иде анда.
Мәккә вакыты белән килгәндә Рамил хәзрәт ничек була бу? Ничәдә авыз ачасы, ничәдә сәхәр ашала?
Имсак вакыты 4-ләрдән соң тәмамлана. Мәсәлән, 4 һәм кичен сәгать 7-дән бераз гына узгач, аннары соң тагын да нинди ифтар вакыты җитә.
Финляндия татарларының ислам җәмгыяте имамы Рамил Биләев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.